Καλωσορίζουμε λοιπόν το Θέμη τον Καλό.
Είπαμε. Το Καλό.
Διευθυντής του ραδιοφώνου του SBS στην Αυστραλία.
Θα τα πούμε όλα. Ναι. Χρήστο Προκόπη, καταγωγή μου είναι από τη Λαμία. Mm. Εκεί είδαμε που λένε το πρώτο φως του ήλιου. Πέρασα λίγα παιδικά χρόνια. Να πάμε κατευθείαν στο ιστορικό.
Όσο
λοιπόν, έχω μια σχέση με την Αυστραλία που εκτείνεται σε βάθος τώρα 50 ετίας. Το πρώτο ταξίδι με την οικογένεια το 70. Μετά επιστροφή εγώ και η αδερφή μου στην Ελλάδα, στον παππού και στη γιαγιά. Θα την ξέρετε αυτή την ιστορία με μετανάστες που στέλνανε τα παιδιά στους παππούδες, ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα.
Ναι, γιατί τα στέλνανε πίσω?
Γιατί πιστεύανε οι μετανάστες σε εκείνον τον μύθο που έλεγε ότι σε 2-3 χρόνια μπορείς να δουλέψεις στην ξενιτιά και να τακτοποιηθείς για πάντα.
Θα μαζέψεις τα λεφτά και θα γυρίσεις πίσω.
Έτσι, και επειδή υπάρχει και τώρα ένα σύγχρονο ρεύμα μετανάστευσης, τουλάχιστον εμείς από το μετερίζει που είμαστε, οφείλουμε να λέμε στα νέα παιδιά που αναζητούν μια καλύτερη τύχη στο εξωτερικό, είτε λέγεται Αυστραλία, είτε λέγεται Βέλγιο, οτιδήποτε, ότι αν εγκατασταθείτε εκεί και κάνετε οικογένεια, το πιθανότερο είναι
να μείνετε
εκεί. Δεν χρειάζεται να τους λέμε ψέματα, διότι θα συνηθίσουν σε έναν μισθό 4-5 χιλιάδων ευρώ το μήνα, δεν ξέρω πόσο θα είναι, δεν θα μπορούν να επιστρέψουν πίσω στην Ελλάδα, κυρίως για οικονομικούς λόγους, αλλά δεν είναι εκεί. Κάποια στιγμή στα μέσα της δεκαετίας του 70 πήγαμε ξανά εγώ και η αδερφή μου στην Αυστραλία. Εγώ για να συνεχίσω στην Ελλάδα επέστρεψα το 78 γυμνάσιο, λύκειο κτλ. Κάναμε τη στρατιωτική θητεία και το 88 εγκαταστάθηκα μόνιμα πλέον στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ. Το SBS που ανέφερες, Προκόπη, μπήκε στη ζωή μου το 1990. Ξεκίνησα σαν μερικής απασχόλησης. Και μετά το ένα έφερε το άλλο.
Από την αρχή έγινες δημοσιογράφος από την αρχή?
Ήμουνα 22-23 όταν εντάχθηκα στο δυναμικό του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS, μερικής απασχόλησης, περιστασιακής. Παράλληλα εγγράφηκα και σε ένα Αυστραλιανό πανεπιστήμιο για να παρακολουθήσω μαθήματα στη Σχολή Επικοινωνιών, μαθήματα δημοσιογραφίας. Μετά μου προσφέρανε, εργάστηκα και σε ένα διάστημα σε ομογενειακή εφημερίδα, στον Ελληνικό Κήρυκα. Μετά μου προσφέρανε πλήρους απασχόλησης θέση. Εκεί το λένε senior journalist. Δεν είναι δόκιμος να πει στα ελληνικά ανώτερος δημοσιογράφος, αλλά έχει τέλος πάντων περισσότερες ευθύνες. Κάποια στιγμή χρημάτισα και σε θέση διευθυντού. Είχα υπό την εποπτεία μου 34 γλωσσικά προγράμματα. Θα πούμε για το SBS περισσότερα. Μετά επέστρεψα στο πρόγραμμα και εδώ και 7 χρόνια έχω την διεύθυνση του προγράμματος. Να σας πω για την ταυτότητα του σταθμού μας. Επειδή είμαστε στη Φωνή της Ελλάδος και με την ευκαιρία, συγχαρητήρια σε όλους σας, σε όλο το επιτελείο της Φωνής της Ελλάδος για το έργο που επιτελείται για την ομογένεια, για τον ελληνισμό της διασποράς. Η ταυτότητα του σταθμού. Εκπέμπουμε τώρα σε περίπου 70 γλώσσες. Κάτι αντίστοιχα εσείς που έχετε εδώ, νομίζω παλιά το λέγανε ραδιοφιλία, τώρα είναι κόσμος.
Όχι, δεν είναι άλλο, το φιλία δεν υπάρχει πλέον.
Αυτό λέω, μετατράπηκε σε κόσμος.
Όχι, το κόσμος ήταν
άλλο. Το κόσμος είναι άλλο.
Το φιλία έχει ενσωματωθεί με τη Φωνή της Ελλάδας.
Μάλιστα.
Το κόσμος είναι άλλο, είναι μουσικό ραδιόφωνο.
Είναι μουσικό ραδιόφωνο, έθνικ.
Εγώ αναφέρομαι σε αυτό που εκπέμπουν γλωσσικά προγράμματα.
Ναι, ναι,
κατάλαβα. Ιδρύθηκε το 1975, τον Ιούνιο, αυτός ο σταθμός, το Special Broadcasting Service, αρχικά ως ραδιόφωνο. Σε 5-6 γλώσσες. Η ελληνική ήταν η πρώτη γλώσσα που ακούστηκε. 3 χρόνια μετά η Αυστραλιανή κυβέρνηση διαπίστωσε την μεγάλη απήχηση που είχε και έφτιαξε και πολυπολιτισμικό κανάλι. Και βέβαια 47 πόσα χρόνια περάσανε, πόσα είναι σήμερα, είναι παντού. Όπως και εσείς εδώ, καλή ώρα, σε όλες τις πλατφόρμες.
Το ιδιοκτησιακό δηλαδή καθεστώς του καναλιού ποιο είναι?
Είναι δημόσιο.
Δημόσιο.
Ναι, όπως
να το πούμε αυτό, γιατί πρέπει.
Ναι, είναι η δημόσια ραδιοφωνία της Αυστραλίας.
Είναι δημόσιο
βέβαια
ραδιόφωνο και σε αυτό το δημόσιο ραδιόφωνο υπάρχει
ελληνική υπηρεσία.
Η ελληνική υπηρεσία.
Ναι,
η οποία ελληνική υπηρεσία πόσους ανθρώπους απασχολεί?
Είμαστε 7 μόνιμοι. Και έχουμε και 3-4 που είναι περιστασιακώς απασχολούμενοι. Έχουμε δίκτυο ανταποκριτών στην Ελλάδα, στην Κύπρο, επίσης εντός Αυστραλίας. Δηλαδή, οι κύριες έδρες μας είναι το Σίδνεϊ και η Μελβούρνη. Εκεί είμαστε τα μόνιμα στελέχη. Εκπέμπουμε παναυστραλιανά, όπως είπατε, στις συχνότητες, παντού μέσω διαδικτύου. Και έχουμε ανταποκριτές στην Αδελαϊδα, στην Πέρθη, στη Βρισβάνη, στο Χόμπαρτ.
Η Πέρθ είναι το Πέρθ, η Βρισβάν είναι το Μπρισμπέιν.
Μπρισμπέιν, ναι, ναι.
Το λέτε σωστά.
Ναι, ναι.
Πολλοί το λένε. Α, δεν το... Συγγνώμη, θα σας διορθώσω. Δεν είναι Μπρισμπέιν. Είναι Μπρίσμπαν.
Ναι. Brisbane. Α, είναι
και,
στα...
και θα πρέπει σε, για κάποιο
σε,
λόγο
σε
ναι,
αυστραλιανή
είναι,
προφορά.
Το Brisbane είναι ναι, ναι. Το αμερικανόφερτο.
Ναι, 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 ναι.
Και βέβαια αυτό που εμείς λέμε Brisbane και εσείς ορθώς εδώ λέτε Brisbane, θα το συναντούμε όλο και πιο συχνά, γιατί νομίζω το 32 είναι να γίνουν εκεί οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
Μάλιστα.
Στο Brisbane.
Ναι, στο Brisbane, yeah. 2032.
Μάλιστα.
Οπότε
μάλιστα.
Αυτά. Δεν ξέρω αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι άλλο για την ταυτότητα του σταθμού. Εκπέμπουμε 2 ώρες εμείς κάθε μέρα. 2 ώρες. Είμαστε από τις 6 μεγάλες γλώσσες. Γι' αυτό παίρνουμε, μας λένε ότι παίρνουμε τη μερίδα του λέοντος. Εμείς, οι Ιταλοί, οι Βιετναμέζοι, οι Κινέζοι με 2 προγράμματα και οι Άραβες. Δεν ξέρω αν τα μαθηματικά τα έβγαλα καλά.
Ναι, το κοινό είναι οι αντίστοιχες εθνότητες, έτσι.
Βέβαια, ναι. Μας δώσανε και εμάς 2 ώρες κάθε
τι
μέρα.
Τι ώρα παίζετε εσείς?
Τώρα. Τώρα, αυτή την ώρα στην Αυστραλία, 9 η ώρα που ξεκινήσατε εσείς, 9 και 7, 16, 4 η ώρα το απόγευμα, με 6 το απόγευμα.
Είναι το ελληνικό ναι. Πρόγραμμα σε εξέλιξη, λοιπόν.
Καθημερινή.
Κάθε μέρα, παιδιά, ξεκινούμε με ένα δελτίο.
7 επί 7, δηλαδή.
7, ναι, 7 ημέρες.
Εντάξει, το προσωπικό, λοιπόν, που απασχολείται για το 2ωρο είναι μια χαρά. Καλό,
ναι, ναι, ναι,
αρκετό.
Είμαστε αρκετά καλά, είμαστε ναι, ναι. Αρκετά καλά. Απλώς έχουν αυξηθεί και, τώρα δεν ξέρω αν οι ακροατές μας θα το αντιληφθούν πλήρως, αλλά έχουν αυξηθεί πολύ οι ψηφιακές ανάγκες.
Να,
δηλαδή,
ναι, ναι.
Εκεί που κάποτε ας πούμε ήμασταν αμυγός ραδιόφωνο, τα έχετε ζήσει.
Τώρα μπλέξαμε με το διαδίκτυο.
Δίκτυα,
ναι, 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 ναι. Δηλαδή έτσι. Πρέπει ο ίδιος συνάδελφος που κάνει τώρα τη συνέντευξη μετά να την αναρτήσει και στο διαδίκτυο.
Τα
μετά
ξέρουμε
να
πολύ καλά
στο
αυτά.
Facebook,
ναι, ναι, τα ζούμε, τα ζούμε.
Να ελέγχει
εμείς.
Και τα
ναι.
Σχόλια που μπαίνουν, βγαίνουν. Ξέρεις, δηλαδή τα πράγματα έχουν
πες
γίνει λίγο
τώρα,
πιο ζωρικά.
Η φωνή της Ελλάδας την ακούει ο κόσμος εκεί?
Κοιτάξτε να δείτε. Τα παλιότερα χρόνια υπήρχε αυτό που λέγαμε βραχαία.
Ναι.
Και ήταν ένα παράθυρο για την πατρίδα να ακούσουμε εκείνα τα ραδιοφωνάκια, τα ωραία με το τσσσ που κάνανε έτσι κτλ. Ωραίες, όμορφες, ρομαντικές εποχές. Τη σήμερα ημέρα, όπως καλή ώρα εμείς εδώ είμαστε μέσα στον ραδιοθάλαμο και έχουμε και 2 τηλεοράσεις, βλέπω έχετε για να παρακολουθείτε την επικαιρότητα. Οι πλήστοι των ομογενών έχουν στα σπίτια τους ελληνικά κανάλια.
Ναι.
Και βλέπουν και την ΕΡΤ. Άλλη νόμιμα, άλλη παράνομα. Να μην μπούμε σε αυτή την ιστορία.
Ναι,
το διαδίκτυο είναι ένας απέραντος κόσμος. Ναι. Λοιπόν, επομένως και υπάρχουν όλες οι επιλογές για να παρακολουθούν και τη Φωνή της Ελλάδος και τα άλλα κανάλια της ΕΡΤ, όλες τις υπηρεσίες. Από επαφή που εμείς έχουμε με την ομογένεια, σαφώς και υπάρχει ακροατήριο. Και ξέρω ότι και εσείς εδώ, διότι μιλώ και με άλλους συναδέλφους.
Ναι.
Μπράβο,
ναι,
έχετε ενημέρωση, ας πούμε, κτλ. Πού ακούνε, θέλουν να ακούνε ζωντανή εκπομπή από την Ελλάδα. Έτσι, είναι άλλο πράγμα. Σας παρακολουθούσα προηγουμένως δηλαδή τη ροή της εκπομπής. Παρότι είμαστε σε ανταγωνιστική ώρα, έτσι, αλλά αυτό δεν έχει σημασία.
Όλοι αγαπούμε. Ανταγωνιζόμαστε τους συναδέλφους του SBS.
Θα κάνουμε όταν γυρίσουμε το καλό. Όταν γυρίσουμε το καλό, θα κάνουμε μια μέρα ζεύξη. Δηλαδή θα βγει ο ένας στην εκπομπή του άλλου ταυτόχρονα.
Δεν θα είναι άσχημο αυτό. Δεν θα είναι άσχημο. Και μάλιστα τώρα που είσαστε κι εσείς στο δεύτερο ημίωρο. Αυτή την περίοδο τώρα βολεύει, γιατί το πρώτο μας ημίωρο, όπως και εσείς έχετε τις ενότητές σας, δελτίο ειδήσεων, ένας δικός σας σχολιασμός για ευρύτερα για θέματα επικαιρότητας, μετά εστιάζεται στα πρωτοσέλιδα, όπως είδα, των εφημερίδων.
Εμείς, τα θέλει ο κόσμος.
Όχι, όχι, βεβαίως. Εμείς εκεί ξεκινούμε με ένα περίπου 12-λεπτο δελτίο ειδήσεων, αλλά εμείς καλύπτουμε Αυστραλία, Ελλάδα, Κύπρο και διεθνή χώρο.
Να ρωτήσω, γιατί με ενδιαφέρει να το μάθω. Ποια είναι η ροή της επικαιρότητας που θα μπορούσε να υπάρχει σε ένα δελτίο ειδήσεων δικό σας τέτοιο? Υπάρχουν θέματα που ενδιαφέρουν περισσότερο τους Αυστραλούς ή διαφορετικά από αυτά που εμείς εδώ αξιολογούμε? Αυτό θα ήθελα να μάθω. Τι θα περιλάμβανε, ας πούμε, ένα δελτίο ειδήσεων σήμερα στο SBS?
Καταρχάς, εμείς όταν μιλούμε για Ελλάδα και Κύπρο δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε ειδήσεις πανελλήνιου ενδιαφέροντος ή, αν θέλετε να το πούμε και έτσι, εθνικών θεμάτων.
Ελληνοτουρκικά. Πάμε λοιπόν.
Έτσι. Ελληνοτουρκικά, βασικό. Σχέση με Βαλκάνια κτλ.
Οικονομία.
Και οικονομία, αλλά ας πούμε ορισμένα θέματα αμυγούς εσωτερικής επικαιρότητας που αναφέρατε εσείς προηγουμένως, δεν έχει μεγάλη σημασία, ας πούμε, να λέμε τώρα στον ομογενή στην Αυστραλία τι συμβαίνει. Για τα εθνικά θέματα όμως υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον και το καταλαβαίνετε αυτό. έχουμε να καλύψουμε και την Αυστραλιανή ειδησιογραφία, συνάδελφοι, γιατί το ραδιόφωνο εκεί φτιάχτηκε πρωτίστως για να εξυπηρετεί ανθρώπους, πολίτες της Αυστραλίας, οι οποίοι για τον Α ή Β λόγο έχουν ως καθημερινό εργαλείο επικοινωνίας μια άλλη γλώσσα. Δηλαδή ο σταθμός είναι του Αυστραλιανού Δημοσίου. Εξυπηρετεί κοινότητες ανθρώπων που τυχαίνει να είναι μετανάστες και να χρησιμοποιούν τη γλώσσα της πατρίδας τους στην καθημερινή τους επαφή.
Στην Αυστραλιανή επικαιρότητα, ποιες είναι οι ειδήσεις που αυτή την εποχή βρίσκονται ψηλά?
Αυτή την περίοδο, τώρα που μιλάμε και είναι και πολύ φρέσκο και έχει σχέση και με εμάς, είναι τα αποτελέσματα της απογραφής του πληθυσμού που έγινε πέρυσι τον Αύγουστο. Ανακοινώθηκαν σήμερα. Προσωπικά έδειξα ενδιαφέρον για να ενημερωθώ, μιας και θα ερχόμουν και σε εσάς εδώ σήμερα. Είναι τρομερά δύσκολο όταν είσαι σε διακοπές και ιδιαίτερα στην πατρίδα και με τη ζέστη που έχεις έρθει να ξεκουραστείς. Παιδιά, είναι η πρώτη άδειά μου μετά από 3 χρόνια.
Εντάξει, και αυτό που έκανες είναι υπερβολή, λοιπόν. Προφανώς.
Όχι, ναι, ήταν για να σας πω κάποια έτσι ανανεωμένα στοιχεία. Ναι. Γιατί εμείς δίνουμε έμφαση στην ελληνική παροικία. Λοιπόν, οι αριθμοί μας έχουν πέσει λίγο σαν ομογένεια σε σύγκριση με το 2021. Από ό,τι διάβασα, είμαστε γύρω στις, δήλωσαν ελληνική καταγωγή, περίπου 420.000 άτομα. Όμως, μειώθηκε ο αριθμός εκείνων που είπαν ότι μιλούν τη γλώσσα μας στο σπίτι. Είναι γύρω στις 230. Υπάρχει αυτή η αναντιστοιχία μεταξύ του αριθμού πόσων είμαστε και πόσοι μιλούμε τα ελληνικά στο σπίτι.
Είπες 2021, πέρσι. Έγινε και πέρσι αντίστοιχα.
Κάθε 5 χρόνια γίνεται. Κάθε 5 χρόνια, okay. Αλλά παίρνει ένα χρόνο για την στατιστική υπηρεσία,
okay,
για να συγκεντρώσει τα στοιχεία και, ωραία, να τα βάλει.
Έγινε και εδώ φέτος, αν το ξέρεις.
22. Εδώ γίνεται κάθε 10 χρόνια ακόμα.
Το 21 έπρεπε να γίνει, κάθε 10 χρόνια. Το πρώτο έτος δεκαετίας.
Και, και κάποιοι απογραφείς περιμένουν να πληρωθούν, ξέρεις, έτσι, ακόμα.
Και εμείς περιμένουμε τα αποτελέσματα.
Μην με βάλε τώρα να κάνω συγκρίσεις, δεν είναι δόκιμο.
Δεν υπάρχει λόγος.
Το σπίτι σου είναι μακριά από τη δουλειά σου, έτσι, να δούμε λίγο την πιο ανθρώπινη πλευρά της.
Εννοείς στο Σίδνεϊ που ζω?
Ναι,
είναι περίπου 21 χιλιόμετρα. Είναι μια μεγαλούπολη. Με όλα τα προβλήματά της, όπως και εσείς εδώ, κυκλοφοριακό πρόβλημα. Το Σίδνεϊ είναι γύρω στα 5,5 με 6 εκατομμύρια κατοίκους.
Και η Μελβούρνη.
Και η Μελβούρνη είναι πολύ κοντά.
Ναι, πόσα εκατομμύρια είναι?
Και αυτή πλησιάζει, έχει περίπου 5 εκατομμύρια. Δηλαδή, και προβλέπεται μάλιστα ότι σε 15 με 20 χρόνια ίσως προσπεράσει το Σίδνεϊ σε πληθυσμό. Η Αυστραλία είναι ακόμα χώρα που δέχεται μετανάστες. Δηλαδή, η ανάπτυξη του πληθυσμού της είναι πρωτίστως μέσω της μεταναστευτικής εισρωής.
Και γνωρίζουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση για εργάτες, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Αυτή την εποχή.
Ναι, ναι. Και
εργάτες γης, ίσως.
Και εργάτες γης, αλλά και, συγγνώμη που θα το πω έτσι, φτηνό εργατικό δυναμικό. Έτσι, για να κάνω τη διάκριση. Δηλαδή, ναι, οι Ευρωπαίοι που έρχονται μορφωμένοι, καλλιεργημένοι.
Και στελεχώνουν σύνειρο θέση που είπες και πριν.
Δηλαδή το μεταναστευτικό ρεύμα που ήρθε από την Ελλάδα τελευταία 10-15 χρόνια δεν έχει καμία σχέση με τους μετανάστες των δεκαετιών του 50, του 60. Έρχονται με επάρκεια αγγλικών, ξέρουν τι θέλουν, στοχευμένα, και φύγαν από εδώ.
Πώς ήρθανε?
Τώρα οι αριθμοί ποικίλουν, Χρήστο, και θα σου πω το γιατί. Γιατί ουσιαστικά η μετανάστευση από την Ελλάδα προς Αυστραλία έχει σταματήσει. Αυτοί που έρχονται, που έχουν έρθει, η μεγίστη πλειοψηφία, είναι άνθρωποι που είχαν δεσμό με την Αυστραλία. Δηλαδή, είτε ήταν εγγόνια μεταναστών, είτε τέκνα μεταναστών, οι οποίοι επαναπατρίστηκαν και είχαν το δικαίωμα απόκτησης αυστραλιανής υπηκότητας, απόκτησης αυστραλιανού διαβατηρίου. Οπότε, όταν μπαίνανε στην Αυστραλία, δεν μπαίνανε ως μετανάστες, μπαίνανε ως Αυστραλοί υπήκοοι. Και είναι δύσκολο. Πώς τους ξέρουμε εμείς ότι είναι πάρα πολλοί? Επειδή τους συναντούμε στα στέκια μας, στις κοινότητές μας, στην ομιλία, στα ενδιαφέροντά τους, που είναι σαφώς πιο κοντά στη σημερινή Ελλάδα από ότι των παλαιότερων μεταναστών. Τώρα δεν θέλω να μπω στη διαδικασία των αριθμών, γιατί ακούγονται και μερικά τραγικά νούμερα. Αυτά που σας είπα για προηγουμένως 430.000 περίπου αφορούν το συνολικό αριθμό, είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Να πω και σε εσάς και να πω στους ακροατές μας, μην ακούτε τους μύθους για 700.000 και ένα εκατομμύριο και 2 εκατομμύρια Έλληνες στην Αυστραλία. Ναι. Παιδιά, αυτά τουλάχιστον εμείς σε επίπεδο δημοσιογραφίας δεν τα λέμε. Έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία από το Αυστραλιανό κράτος και πάνω σε αυτά στηριζόμαστε. Υπάρχουν κάποιες πηγές, ίσως για δικούς τους λόγους, που θέλουν να ανεβάζουν τους αριθμούς. Δεν βλέπω τον λόγο γιατί.
Ναι.
Αυτοί είμαστε. Είμαστε μια δυναμική παροικία, καλά ενταγμένη και ενσωματωμένη στην Αυστραλιανή κοινωνία. Θα συναντήσετε ομογενείς σε όλα τα κλιμάκια της Αυστραλιανής ζωής. Ο πρέσβης τώρα της Αυστραλίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ουάσιγκτον, είναι ο Θανάσης Συνοδεινός. Τέκνο Ελλήνων μεταναστών, μιλάει και καλά ελληνικά. Ήταν το δεξί χέρι ενός πρώην πρωθυπουργού του Τζον Χάουαρντ, ίσως να τον θυμόσαστε, ναι, κυβέρνηση, ναι, 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 για κοντά 12 χρόνια. Λοιπόν, έχουμε λαμπρούς επιστήμονες, καθηγητές πανεπιστημίων. Θέλω να πω σε όλους τους τομείς. Οι μετανάστες, εκείνοι οι μετανάστες, μπορεί να φύγανε με ελάχιστα.
Πώς ήταν ο καθηγητής που φέραμε εδώ,
ο Παξινός, ο Γιώργος?
Ο Ματέος Σανταμούρης.
Βεβαίως, από την Αυστραλία.
Τον είχαμε εδώ στην εκπομπή.
Ναι, 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 ναι. Ο Ματέος βέβαια είναι ελλαδογεννημένος.
Ναι, ο Ματέος έφυγε τα αρκετά μεγάλος.
Όπως εγώ.
Ναι, και ο Σανταμούρης.
Δηλαδή, ναι, ναι, εμείς ας πούμε, οι μετανάστες, υπάρχει, ξέρεις, μια σχολή σκέψης που λέει ποιος είναι πρώτης γενιάς μετανάστης, ποιος είναι πρώτης γενιάς Αυστραλός κτλ. Εγώ είμαι στην κατηγορία των ανθρώπων που λένε εμείς που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε στην Ελλάδα, είμαστε και θα μείνουμε Έλληνες. Είμαστε Έλληνες που ζούμε στην Αυστραλία. Τα παιδιά μας όμως είναι Αυστραλοί. Ελληνικής καταγωγής.
Οι Αυστραλοί πώς βλέπουν την ελληνική κοινότητα σήμερα?
Σήμερα πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό τόνισα προηγουμένως και χρησιμοποίησα σκοπίμως τον όρο ενσωμάτωση και όχι αφομοίωση. Υπάρχει τεράστια διαφορά.
Σωστά. Δεν επιδιώκουν να αφομοιώσουν οι Αυστραλοί.
Νομίζω από τις αρχές της δεκαετίας του 70 και μετά, όταν υιοθέτησαν την πολιτική του πολυπολιτισμού. Νομίζω ο Καναδάς και η Αυστραλία είναι από τις κύριες χώρες που χάρη στον πολυπολιτισμό έχουν προοδεύσει. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχουν κάνει αυτό που λέγαμε κάποτε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, το χωνευτήρι. Δηλαδή τους βάζεις όλους μέσα, τους ανακατεύεις και βγάζεις έναν που είναι σούπερ Αμερικάνος.
Mm-hmm.
Και λέει I am American. Εκεί όχι. Εκεί λες είμαι και Αυστραλός, είμαι και κάτι άλλο που είμαι. Λέμε ότι στην Αυστραλία μιλούμε πολλές γλώσσες, αλλά έχουμε μία κοινή γλώσσα που είναι τα αγγλικά. Για να συνεννοούμαστε. Λοιπόν, η ελληνική κοινωνία, και το λέω αυτό έτσι με καμάρι, είμαστε ενσωματωμένοι στην Αυστραλιανή κοινωνία και αφομοιωμένοι σε ελάχιστο βαθμό. Τώρα κοιτάξτε, άμα δείτε τέταρτης, πέμπτης γενιάς, έχουν μια αγάπη για την Ελλάδα. Αλλά εάν δεν έρχονται στην πατρίδα, έχουν απολέσει τη γλώσσα.
Η γλώσσα είναι πολύ βασικό.
Τότε
δηλαδή,
σιγά σιγά μιλούμε. Δηλαδή, είδατε προηγουμένως τι ωραία είδηση που είπατε για το παιδί, το προσφυγόπουλο από το Ιράν. Βάλτε το χρόνο να τρέξει. Αυτό τώρα το παιδί θα είναι 18 χρονών. 30 χρόνια μπροστά. 48. Το παιδί αυτό δεν θα είναι Έλληνας υπήκοος, παιδιά.
Ανάλογα πώς θα το φερθεί και η Ελλάδα.
Ας πούμε θετικά.
Μέχρι στιγμής το βοήθησε.
Και θα κάνει οικογένεια εδώ. Ναι. Τα δικά του τα παιδιά τι θα είναι?
Ναι.
Πέρσες.
Ελληνάκια θα είναι.
Ελληνάκια θα
είναι. Εντάξει, χωρίς να είναι κακό να κρατάς δεσμούς.
Καθόλου. Το αντίθετο.
Σου... Ταυτοτικό και να έχει πλούτος.
Προηγουμένως, εσείς παίξατε ένα τραγούδι με τον Κότσερα. Ναι. Και είπατε, και είπες μάλιστα ότι είναι και φρέσκο τραγούδι.
Φρέσκο τραγούδι.
Πριν από λίγους μήνες ήταν ο Κότσερα στην Αυστραλία. Σε ένα κατάμεστο θέατρο. Και οι πλήστοι δεν ήταν μετανάστες. Διότι ο 80ης μετανάστης. Για πολλούς και διαφόρους λόγους.
Τι ήταν, ποιο είναι το κοινό των συναυλίων των Ελλήνων καλλιτεχνών όταν έρχονται κάτω?
Ονόματα?
Όχι, ποιο είναι το κοινό, ποιοι πάνε? Λες ότι δεν ήταν.
Ναι, και εξαρτάται ποιος καλλιτέχνης έρχεται. Εξαρτάται. Δεν θέλω να πω στη διαδικασία των ονομάτων, αλλά αν εννοείς τα κέντρα, τα οποία δεν είναι και του δικού μου χαρακτήρα.
Όχι, εννοούμε ρε παιδί μου σοβαρούς, τους μεγάλους έντεχνου. Πάνε...
Θα βρούμε τώρα και ακροατές-ακροάτριες που θα μας πούνε ποιοι είναι οι σοβαροί και ποιοι.
Καλά,
δεν είναι. Λοιπόν, αλλά.
Αν κατέβει ο Βασίλης Καράς, ας πούμε, μπορεί να συμβούν κι άλλα.
Τα είδατε στις ειδήσεις.
Τα είδαμε, ναι.
Ότι συμβαίνουν και εδώ στα μπουζουκομάγαζα, πώς τα λέτε.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, αλλά ο Κότσιρας ήρθε κατάμεστο, ο Δημήτρης Ομπάσης ήταν εδώ πριν λίγες εβδομάδες, ήταν εκεί. Θα μας έρθει, αλλά σε συναυλία, η Νατάσα Θεοδωρίδου. Οι Pix Lux μας έρχονται στη συνέχεια του έτους. Σίγουρα ξεχνώ και άλλα ονόματα. Ξέρω ότι κινήσεις που γίνονται για να έρθει η Αρβανιτάκη, η Νταλάρας, έχουν έρθει, θα ξανάρθουν.
Αυτό τώρα γίνεται σε συνεργασία και με την ελληνική κοινότητα. Αυτές οι προσκλήσεις βοηθούν και οικονομικά οι κοινότητες των Ελλήνων για να γίνονται αυτές
οι ελληνικές κοινότητες.
Αυτά τα ταξίδια.
Οι ελληνικές κοινότητες διοργανώνουν ετησίως τα ελληνικά φεστιβάλ της Αυστραλίας. Προσπαθούν να συνεργάζονται και μαζί τους, έτσι ώστε όταν η κοινότητα του Σίδνεϊ φέρει ένα καλλιτέχνη από την Ελλάδα, σε συνεργασία και με τις άλλες πόλεις, να περιοδεύσει και στις άλλες πόλεις.
Ναι.
Οπότε, έχουμε καλλιτέχνες από την Ελλάδα που έρχονται, τραγουδιστές, κορυφαία ονόματα, όμως υπάρχουν και οι ιδιώτες, επιχειρηματίες που απευθύνουν προσκλήσεις και φέρνουν τους δικούς τους καλλιτέχνες.
Και υπάρχουν και αυτά τα μπουζουκομάγαζα που έλεγες εκεί κάτω, ελληνικά, στέκια.
Υπάρχουν, αλλά δεν είναι τόσα όσα ήταν τα παλιά χρόνια. Δηλαδή τώρα προσπαθώ να θυμηθώ, στο Σίδνεϊ έχουμε ένα. Στη Μελβούρνη, που είναι και ο κύριος όγκος των Ελλήνων, είναι 2-3. Δεν πάνε. Δηλαδή αυτό το είδος της διασκέδασης. Ναι. Και καμιά φορά, να το πω και έτσι, είναι και κακές απομιμήσεις ελληνικών πραγμάτων. Δηλαδή κάποια Ελληνόπουλα, ναι, δηλαδή έρχονται εδώ, βλέπουν μια σκηνή σε ένα κέντρο και πάνε εκεί και το κάνουν στον υπερθετικό βαθμό, νομίζοντας ότι έτσι καταδεικνύουν την ελληνικότητά τους.
Ναι.
Έτσι.
Πώς είναι τα οικονομικά στην Αυστραλία?
Παιδιά, σε σύγκριση με υπόλοιπες χώρες της Δύσης, τα ξέρετε πολύ καλά, η Αυστραλία είναι σε κορυφαία θέση, η ανεργία είναι κάτω από το 4%, ο πληθωρισμός είναι γύρω στο 5,1%.
Ενεργειακά τι γίνεται εκεί?
Και εκεί έχουν ακριβήνει. Βέβαια, και εκεί έχουν ακριβήνει. Και τώρα, μόλις έφυγα, έχουμε και νέα κυβέρνηση τώρα στην Αυστραλία. Θα τα μάθατε αυτά, θα τα είπατε. Μετά από 9 χρόνια των συντηρητικών, τώρα υπάρχει κυβέρνηση των εργατικών. Και από τις πρώτες αποφάσεις που καλείται να λάβει είναι πώς να βοηθήσει τα νοικοκυριά. Μην έχετε και για την Αυστραλία καμιά ιδέα τι ιδέα. Δεν είναι όλοι πλούσιοι. Έρχονται άλλοι και μου λένε, ας πούμε, για τους ομογενείς, ότι όλοι είναι τακτοποιημένοι. Υπάρχουν συνάδελφοι άνθρωποι που έχουν έρθουν στην Ελλάδα 30 και 45 χρόνια.
Δεν μπορώ,
πήγαν
δεν
εκεί.
Να
όχι, κοιτάξτε, πήγε εκεί ο άλλος εργάτης, δουλεύει σε ένα εργοστάσιο. Και όταν λέμε τακτοποιήθηκε, τι εννοούμε? Έφτιαξε το σπίτι του, σπούδασε τα παιδιά του, αλλά ως εκεί. Και παίρνει και ζει από τη σύνταξη.
Για να το κάνει αυτό, χάλασε ό,τι χρήματα είχε.
Ναι, δηλαδή
και
δεν είναι.
Και δεν έχει πολλά
περιθώρια. Μην το πάρουμε όλοι ότι όλοι οι ομογενείς από την Αυστραλία είναι πλήρως τακτοποιημένοι.
Ναι.
Ναι, σε ένα μεγάλο βαθμό είμαστε άνετα, δεν λέω.
Μάλιστα. Ωραία, μια τελευταία κουβέντα, γιατί πρέπει να κλείσουμε.
Το παρατηρώ.
Τι κάνεις από εδώ και πέρα? Σχέδια και επαγγελματικά, προσωπικά, επιστροφή στην Ελλάδα σε μόνιμη βάση, το αποκλείεις? Αυτό καταλάβαμε από την κουβέντα.
Ναι, έχω 3 παιδιά, γεννημένα, μεγαλωμένα, σπουδαγμένα στην Αυστραλία. Γι' αυτά δεν υπάρχει πρόπτικη να έρθουν στην Ελλάδα και να ζήσουν. Είναι καλά τακτοποιημένα εκεί, τουλάχιστον τα 2 πρώτα. Ελπίζω και ο τρίτος τώρα δίνει, όπως λέγατε, πανελλαδικές, εσύ σε λίγους μήνες δίνει τις αντίστοιχες εξετάσεις στην Αυστραλία για να μπει στο πανεπιστήμιο. Όσον αφορά για την σταδιοδρομία μου, εγώ έχω φτάσει σε αυτό που λέμε τώρα το peak των επαγγελματικών φιλοδοξιών. Είμαι ο διευθυντής του ελληνικού προγράμματος. Κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα που θα αφήσω τη θέση, σε 4-5 ίσως χρόνια. Οι δημοσιογράφοι ποτέ δεν αφήνουμε την πένα μας. Με κάτι ασχολούμαστε, αλλά ίσως όχι με την ένταση που το κάνουμε σήμερα και με τους εντατικούς ρυθμούς που ενεργούμε επαγγελματικά σήμερα. Στα σχέδια, όπως κάθε συνάδελφος, είναι κάποια στιγμή ό,τι έχουμε συγκεντρώσει στο κούτελο, στη μνήμη, κάποιες χαρακτηριστικές στιγμές να τις γράψουμε κάτω, νομίζοντας ίσως και ναρκισσιστικά ότι αξίζει τον κόπο να μείνουμε. Αλλά γιατί μου το λένε πολλοί ότι στα 30-32 χρόνια που είμαι μέσα. Και έχουμε μιλήσει με αρκετούς εδώ και από την Ελλάδα και από την Αυστραλία, αλλά ζήσαμε και γεγονότα. Και όπως ξέρετε, το ραδιόφωνο είναι, μπαίνει, βγαίνει. Δεν υπάρχει, δεν είναι όπως ο τύπος που θα μείνει το γραπτό.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Θέμης ο Καλός μαζί μας. Ο διευθυντής του ελληνικού ραδιοφώνου του SBS στην Αυστραλία.
Χαρήκαμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ και που σε γνωρίσαμε.
Να είστε καλά, παιδιά. Και εσείς, αν έρθετε Αυστραλία, είστε πάντα καλοδεχούμενοι.